Počúvate 5. časť minisérie Duna, podcastu a knižného klubu denníka SME, v ktorom čítame a rozoberáme ikonickú knihu Franka Herberta. Moje meno je Ondrej Podstupka a v štúdiu so mnou sedí Simona Dulajová z podcastu Dve baby o vede a Tomáš Prokopčák zo SME. Každý týždeň spolu čítame Dunu, čítavali sme približne 100 strán, a teraz sme to čítali tých 50, takže ak ste s nami Dunu čítali, budeme rozoberať koniec príbehu, budeme rozoberať také nejaké celkové nosné témy. A ďakujeme, že si tú knihu vstrebali spolu s nami. Prejdeme príbeh, je toho pomerne málo, čo sa tam udialo v porovnaní s tými predchádzajúcimi dielmi a potom sa asi naozaj pristavíme pri nejakých tých veľkých nosných témach, ktoré si myslíme, že sme tam našli. Čo sa týka príbehu, videli sme, ako Paul preberá politickú alebo nejakú mocenskú kontrolu vlastne nad Fremenmi cez taký pomerne zaujímavý, aspoň pre mňa, výjav, v ktorom on spojil vlastne tie dve kultúry, kedy akože sa stal kmeňovým vodcom Fremenov a zároveň do toho mixu vrátil tú svoju, ten svoj starý politický titul a vlastne sa naviazal na tú širšiu spoločnosť. A samozrejme do toho ešte zapletol to ich náboženstvo, čiže sa to tak akože pekne všetko poprepájalo. Zároveň sme videli vyriešenie konfliktu Gurneyho a Jessica, kedy to dopadlo asi tak, jak sme čakali, že to dopadne. A potom cez niekoľko drobných výjavov z tých dôležitých Paul vlastne prešiel tým rituálom, a ktorým prechádzajú Bene Gesseritské ctihodné matky, čo zjavne ešte ďalej posunulo to jeho rozšírené vedomie do nejakej podoby, ktorá dovtedy nebola známa alebo ani nebola predpokladaná. To je moja interpretácia, k tomu sa možno ešte vrátime. A zjavne niečo podobné sa stalo aj s Aliou, ktorá sa vlastne objavila, ako to jej vedomie sa objavovalo zrazu na miestach, na ktorých aj podľa tých ctihodných matiek, ktoré mali rozumieť tomu, čím ona je, nemalo čo robiť. A ten vrchol knihy, alebo ten koniec toho príbehu je vlastne viac naznačený, ako ukázaný veľký súboj tých síl Impéria a Fremenov, kedy Paul vďaka tomu, že získal kontrolu nad produkciou korenia a nad vôbec schopnosťou mať korenie, dokázal ovládnuť vlastne ten politický systém, porazil imperátora, prebral moc, vlastne úplnú moc nad fungovaním tej politickej štruktúry toho starého impéria a porazil posledného žijúceho Harkonnena v osobnom súboji a končí sa tá kniha takou slúčkou, kedy si Paul uzatvára politické manželstvo s dcerou imperátora a zároveň sa Shani stáva jeho konkubínou. Tam som zabudol ešte dôležitý moment, ku ktorému sa chcem určite vrátiť. A to je to, ako Paul a Shani vlastne prišli v tom konflikte o syna, o dieťa. A myslím si, že to bude dôležitý moment v tých záveroch. Zabudol som na niečo, čo sa vám zdalo dôležité? Príbehovo?
Nezabudol.
Boli si spokojní s tým koncom?
Ja nie. Ako neskončilo sa to zle, ale mala som taký ten pocit, mám dva príklady. Jeden je, neviem, či poznáte taký ten obrázok, že koňa, že na začiatku, že prvá polka je taký, že nádherne spravený kôň a potom na ten zvyšok ti zostali, že 2 sekundy a už je to len také, že jedna čiara, ktorá končí celú tú ilustráciu. Alebo ja som to mala, keď som robila do školy nejaké práce, že 3 hodiny som robila intro, len potom, aby som vlastne celú tú svoju myšlienku už potom, že aha, už na to nemám čas, tak to spravím za pol hodinu. A toto som mala presne pocit, že sa stalo Frankovi Herbertovi, že vystával brutálne ten svet, tú ekológiu tej planéty, všetko a potom vlastne, aha, tu je vlastne len taký, že frcne mám tam taký koniec.
No, ja som mal úplne totožný pocit, že akože a toto je všetko, lebo ty si nám, Ondrej, hovoril, že to sa všetko na konci tak nejak sadne, všetko sa vysvetlí, všetko sa to ukončí, bude to mať všetko zmysel. A ja som to teraz dočítal a tam je, že čo? Prečo? Prečo to skončilo takto? Vôbec nevysvetlili akože, že kopu kontextov, môžem si ich akože domýšľať a cítim sa nie, že oklamaný, to nie je úplne, že pravda tá emócia, ale cítim sa taký akože poloprázdny, že asi autor potrebuje, alebo chce, alebo plánuje. A tak my dnes už vieme, že napísal ďalšie knihy, ale keby som to dočítal a nemal ten ako keby zvýšok, tak akože deje pokračovanie alebo niečo?
Čo sa vám zdalo, že nedorozprávne? Lebo ja opäť aj s tým, že poznám tie nasledujúce knihy, tak ja som mal práve že pocit, že v princípe tá kríza alebo ten základný konflikt ako začal, teda boj tých dvoch rodov v kontexte toho širšieho impéria, ostal pre mňa pomerne spokojne zodpovedaný, lebo v zásade zvíťazili hrdinovia, zloduchovia, boli porazení, keď k tomu sa chcem určite vrátiť. A ten mechanizmus, ktorým sa to stalo, bol zase naviazaný na tú širšiu ekológiu a vlastne na ten kritický moment, ktorý sa odohral na Dune. Čiže tej politike ja som rozumel, mi sa zdala uzatvorená, ale vám tam chýbalo niečo?
Napríklad, keď tam hovorili o džiháde, ja som mala pocit, že Paul sa tomu chce vlastne vyhnúť, odkedy videl tú možnosť a na konci mi príde taký, že hej, bude džihád, pohoda. A to bolo, že jeden príklad. A druhý, taký moment som mala, keď mal boj so svojim bratrancom, tak ja som chápala, ako keby, že ten bratranec bol ako keby rovnako nejakým spôsobom vyvolený ako Paul, ale nikto mi vlastne nevysvetlil, že prečo je tu tento druhý chalan, že tiež mi prišiel, že je taký výnimočný, ale neviem prečo a už zomrel, takže už mi to je vlastne aj jedno.
Podľa mňa, že nedovysvetlil Frank Herbert, že vôbec nič. A neviem, možno, že ty to máš tým kontextom a interpretačným rámcom a že si načítal veľa rozhovorov s ním a o tom a prečítal ďalšie knihy, ale pre mňa je, že akože, že a tento koniec tí Fremeni zaakceptujú, že oni akože, že a teraz sú zrazu spokojní a teraz akože Paul to zaakceptuje. Tento koniec, akože, že bude pravdepodobne novým imperátorom, lebo k tomuto sleduje. A čo tá gilda? Tí sa na to budú všetko len pozerať? A čo tie Bene Gesseritky, tie ženy, akože týmto je úplne jedno, že im to celé stroskotalo a nijak to nepokračuje? A my ani nevieme, že my sme sa dozvedeli, že on má nejaké vydieranie v určitej gilde, lebo nejako kontroluje ten cyklus korenia. Ale keby som si nedoštudovával grafy, že ako vyzerá cyklus korenia, tak to tam vlastne nie je explicitne povedané. Je to jediným odsekom naznačené v dodatku. A neviem, či je chyba slovenského prekladu, alebo toho, ako to je napísané, ale je to veľmi nejasné, akože že ťažko sa to chápe. A ďalšia vec je, že a tá samotná Duna sa zmení? Nezmení? Prerobí sa? Neprerobí sa? Ako to skončí? Celý ten Kinesov akože eko-environmentálny sen dopadol vlastne ako? A to tam nijako nie je. Toto sa veľmi často stáva a ja som veľký fanúšek Neila Gaimana, ale Gaiman robí presne toto isté, že má kopu nápadov a je mu ich ľúto povyhadzovať, tak ich všetky necháva v tých svojich knihách a necháva odbočky, ktoré sú nedoukončené, akože že otvorené konce a čokoľvek. A táto kniha skončila spôsobom, že ja keby som bol Frank Herbert, tak o každej tej partikulárnej oblasti dokážem napísať ďalší román, pretože ona skončila tak, že si môže akože vybrať, čo len chce a môže pokračovať do nevidím.
Niektoré z tých ďalších románov sú naozaj zasedené, že aha, teraz chápem, ako sa zmenil Bene Gesserit a teraz chápem, ako sa zmenila tá širšia politika. Ja som len chcel moje čítanie toho, alebo toho, ako tomu rozumiem ja. A môžeme si ďalej rozprávať o tom, že či sa vám to zdalo zrozumiteľné, alebo nie, alebo že prečo. Simona, ty keď si hovorila, že on sa stretával s tým, že Paul vlastne bojoval s tým bratrancom, s tým Feydrautom, mne sa to zdalo pomerne jednoduché, lebo my vieme, že ten Paul je nejaký vrchol zmanipulovanej genetickej línie a vieme, že pôvodne mal byť dievča a bol určený na sobáš s tým Feydom. Čo znamená, že ten Feyd musel byť veľmi blízko tej vrcholovej genetickej línie tiež. Čiže vtedy už uvažujeme o tom, že aha, takto skrížení ľudia a takto skrížení ľudia a niekde tuto veľmi blízko dosahujeme ten vrchol, ku ktorému sa blížime. Čiže ten Feyd musel logicky byť iba o generáciu pod ním, čiže musel byť veľmi blízko tomu ideálu. Čiže tam sa mi to chápalo celkom akože dobre. A ešte veľmi zaujímavá bola podľa mňa osoba toho grofa Fenringa. Tá kniha im končí v skutočnosti. Keď si pozriete, tá kniha končí dvoma motivmi a to je posledné dve strany sú uvažovanie toho grófa Fenringa, ktorý takmer sa nevyskytuje v celej tej knihe a potom zistí, že on bol takmer hrdinom. Proste, že on bol presne jeden z tých akože, mŕtvých bočných bodov vlastne toho genetického programu a nevydalo, tak ho iba odložili nabok. A tiež bol taký ako stratený v tom. A potom tá druhá bola samozrejme ten motív Jessica a Shani proste ako sa, akože ako sú kvôli politickým momentom odložené ľudské osudy. Tomáš, k tomu, čo si ty hovoril, mňa to privádza akože k tým nosným témam tej knihy možno. Lebo presne ako si povedal, že nezodpovedané veci, že či je s tým Gilda spokojná, či je s tým Bene Gesserit spokojný, že či ako zareagujú tie veľké mocnosti toho vesmíru vlastne na tú situáciu, tak ja mám poznačené tri veľké témy, ktoré si myslím, že by sme mohli otvoriť. A jedna je, že podľa mňa je Duna skúmanie kríz. Duna je podľa mňa skúmanie alebo príbeh, neviem, či to skúmanie, či to je, akože, opäť tomu nefandím až príliš, ale podľa mňa Duna je príbeh o tom, ako vzniká kríza, ako sa tá kríza dokáže paralizovať a ako tá kríza dokáže skončiť spôsobom, ktorý si nechcel alebo ktorý si nepredpokladal. Lebo presne sme videli, že napríklad tá Gilda, ale aj Imperátor si uvedomovali, aká kritická je Duna pre fungovanie toho vesmíru a uvedomovali si, že nejaký ten druh takejto krízy je veľmi jednoduché, aby nastal. Keď máš jeden kritický bod infraštruktúry, tak by si ho chcel chrániť, ale kvôli tomu, že by im to spôsobilo momentárne nepohodlie alebo momentálne nejakú malú neistotu, keby si to chcel vyňať z toho systému alebo sa k tej kritickej infraštruktúre správať nejak výnimočne, teda že Imperátor by obsadil Dunu, hej, asi to nemohol urobiť, lebo by mu to spôsobilo politické problémy. Gilda sa bála, lebo potrebovala mať kontinuálny zásobu toho korenia a bála sa to akýmkoľvek spôsobom ohroziť a boli paralizovaní v tých kolajach, v ktorých boli. Bene Gesserit to isté, proste oni boli paralizovaní v tom, jednak tým svojim cieľom, ale jednak v tej štruktúre, ktorú tak dlho držali, že sa z nej nevedeli vymaniť. A doviedlo ich to všetkých do toho krízového bodu, ktorý vlastne zachytáva tá kniha, kedy sa to celé rozbilo spôsobom, ktorý vôbec nepredpokladali a skončili všetci s horším výsledkom, ako by mohli mať, keby zaakceptujú menšie riziko. A podľa mňa to je jedno z tých kľúčových posolstiev tej knihy, že ak necháš udalosti, aby ťa vliekli, asi neochotný urobiť drobnú zmenu alebo akože riskovať niečo, tak skončíš proste s kritickým momentom, ktorý môže ohroziť tvoju existenciu.
Ale nie je toto iba tvoja interpretácia? Možno je pravdivá, ale táto interpretácia vyžaduje niekoľko predpokladov. Prvý predpoklad je, že naozaj sme v nejakom momente, keď máš zaseknuté frakcie a potom sme naozaj v momente, keď tie frakcie na tej kríze, o ktorej nevedia, nejako tratia alebo nejako dopadnú. Ale to my nevieme, lebo my akože že nevieme, či po tomto všetkom sa pre Gildu niečo zmenilo zásadným spôsobom. My po tomto všetkom nevieme, že či Bene Gesseritky, ktoré síce to nepredvídali takto, nakoniec ten pól nie je výsledkom toho, čo napokon chceli. A my nevieme, či sa akože že mení štruktúra mocenská v danom vesmíre, lebo to, že padišaha imperátora nahradíš iným padišahom imperátora, nie je zmena systému, to je zmena akože roli v tom systéme. A toto my vôbec nevieme. My dokonca ani nevieme, či máme akože že systém, ktorý prešľapuje na mieste a nie je pripravený na krízy, pretože z tej knižky vieme len to, že Gilda mala stenu, za ňu nevidela, chápala, že Arrakis je dôležitý, ale nie úplne ako veľmi. Okrem toho, že oni konajú iracionálne, pretože žiadna štruktúra by sa nenechala akože toľko to neznámych pri kľúčovom podnikaní, takýmto spôsobom si prechádzať medzi prsty, tak my akože toto nič nevieme. Toto si všetko musíme doplniť. A ja neviem, ako to zamýšľal spisovateľ. On naozaj akože autor to možno zamýšľal takto, že čitateľ je bystrý, toto si sám doplní a takto to má byť. Ale povedzme, keď ja nie som taký bystrý čitateľ, tak si to nemusím doplniť a potom nechápem, že čo? Prečo? Prečo konali takto? A toto je akože koniec?
Ja som napríklad tiež nevyrozumela tomu, že idem čítať knihu o krízovom manažmente. Ja som si myslela, že idem čítať román. A čakala som... Pre mňa najväčší problém je, lebo ja čítam knihy, takže na záver ich viem posúdiť, čo sa týka nejakého autorského zámeru a štýlu písania. To je jedna vec. Ale zároveň si veľmi cením na knihách, kedy sa naozaj viem, že ponoriť naplno do toho príbehu, že ako veľmi ma zaujme. A tu... Ja nemám asi ani jednu postavu, na ktorej osude by mi extra záležalo. Že keď sme išli do toho finále, mne bolo vlastne jedno, že či Paul zomrie, alebo bude žiť. Napríklad aj tá scéna, keď Paulovi zomiera syn, tak bola super, že no, dobre, tak sa to stalo. Že ako keby zlyhal pre mňa Frank Herbert v tom, že nedokázal som si vytvoriť puto s nikým, so žiadnou postavou. Že ako napriek tomu, že čo sme sa bavili o tom, že veľmi písal o tom vnútornom prežívaní, tak ku koncu knihy naozaj mi osud všetkých bol ľahostajný.
Toto má si ma úplnú pravdu, akože normálne sa človek nestotožnil človek. Zase subjektívne, ja ako čitateľ, ona ako čitateľka, sme sa nestotožnili so žiadnou postavou. Pre mňa bola vlastne sympatická postava jediná tá chudiatko Hany, s ktorou akože vybabrali na konci všetci. A Frank Herbert prakticky vybabral so všetkými postavami, ktoré tam mal, ale mne sú akože, že... Vlastne tá chyba je, že mne je jedno, ako dopadli. Akurát iritujúci je ten symptom, alebo ten symbol toho, že jemu vlastne zabili syna. My sa to dozvieme jedno veto a on v princípe akože mykne plecami a idú ďalej.
Mykne plecami a povie Chani, že budeme mať ďalších synov. To je také, že ďakujem.
S tým, že ťažko je stotožniť sa s kýmkoľvek na konci tej knihy, tak to je podľa mňa pravda. Ja keď som to dočítaval, tak mňa veľmi zaujímal osud toho vesmíru. Mňa veľmi zaujímalo toho, že ako sa upracuje tá mocenská štruktúra.
Ale to sa nedozvieš.
Podľa mňa, hej, to ti asi budem opravdu, myslím si, že sa to dozvieš, lebo dozvieš sa to, že tak, ako to bolo, už to nebude. Nedozvieš sa úplný výsledok, ale dozvieš sa toho, že ten vesmír skončil radikálne zmenený, lebo vidíš napríklad, vidíš Paula, ktorý proste začne diktovať vesmírnej gilde podmienky. A nie je to tak, že ideme rokovať, on im nadiktuje podmienky, že vy urobíte toto.
Ale to nie je zmena vesmíru, to je len zmena, ako keby kto kontroluje zdroje výrobného kapitálu. Čiže on ako keby zmení cenu, možno zmení množstvo dodávok, ale ten vesmír sa nezmenil.
On zmenil úplne mocenskú kontrolu toho. On, na začiatku máš explicitne povedané, áno, že náš...
Ale ty si povedal, že sa zmení vesmír. A teraz hovoríš, že sa zmení mocenská kontrola. To áno, ale máš roly a jednotliviny v tých rolách. A sa vymenia postavy kontrolujúce systém. Ale z tej knihy sa nedozvieme, či sa ten systém bude reformovať. My sa asi domnievame, že bude, alebo sa bude meniť. Vieme len, že osobu A vymení Paul, osobe B Paul nadiktuje iné ceny a osoba C nevieme, lebo ako Ben Gesserit skončí a netušíme.
Ostaňme pri tomto ešte chvíľku. Osoba B, teda konkrétne, hej, Paul uchopil tú politickú štruktúru, teda ten imperátorský post. Hej, to, o tom nie je pochybnosti, tam je to explicitne dané. Ten vzťah s gildou je podľa mňa, nie je to jasne napísané a určite by to mohlo byť lepšie vysvetlené, ale ty si na začiatku mal explicitne povedané, že náš vesmír je trojnožka a jedna z tých nôh je gilda, ktorá koná ako úplne samostatný, ako úplne nezávislá entita od všetkých a nejakým spôsobom reguluje to, čo sa môže alebo nemôže diať. My vidíme to, ako sa imperátor musel dohadovať takmer ako rovným s gildou o tom, či môže niekam prepraviť vojakov. A tá gilda, keď povedala, že nemôžeš, tak ostal by paralizovaný. A teraz si videl, že tá trojnožka, proste jedna z tých nôh je odpílená, lebo tá gilda musí robiť iba to, čo jej ten Paul povie, lebo ich má v úplnom područí. Nie je to zmena toho, že aha, ja si od vás pýtam viac peňazí. Je to zmena toho, že vy, ktorí ste boli autonómni a mohli ste vyjednávať ako rovný s rovným a boli ste nezávislý politický aktér, ktorý mal kľúčovú úlohu, lebo stabilizoval ten systém a proste mal vlastné záujmy, ste úplne podriadení mne. Úplne kontrolujem vaše rozhodnutie, čiže to, ako si mal zliatú, ako oddelenú tú politickú moc od nejakého schopnosti akoby konať v tom vesmíre, presúvať veci z miesta A na miesto B, to dostalo do područia jedného človeka. Tá štruktúra sa rozbila, tá trojnožka prestala existovať na konci tej knihy. Nehovorím, že je to najlepšie vysvetlené na svete, ale ten moment, keď si spomenieš, ako rešpektovali tú gildu, ako ju nevedel imperátor roky donútiť, aby akože im zavesila satelit, lebo proste brali úplatky od fremenov. A vidíš, že nie. On proste úplne až arogantným, jednoznačným spôsobom proste nadiktoval podmienky, že vy urobíte toto, vy máte neviem koľko ľudí, vojsk zaparkovaných na orbite, nemôžu ísť dole proste, lebo vám to nedovolím. V tej situácii tá gilda nikdy nebola. A opäť, to je presne ten moment, že ten kritický moment im to polámal celé a nie je zodpovedané, že čo sa stalo ďalej. Hej, nie je, že dobre je to polámané, ako sa to postavilo naspäť, to sa naozaj nedozvieš. A to, že je to dôsledne polámané, si sa podľa mňa dozvedel.
To áno, ale... A možno chyba to, že to tam nie je explicitne dopovedané. A chyba je určite to, že tá gilda sa správa proste iracionálne v tej konfrontácii s Paulom, pretože oni majú rovnako páky na vydieranie, ako on má. Ale to ja neviem. Ale napríklad, ako to ďalej bude, pretože ja som nečítal tie ďalšie knihy, ktoré sa týkajú gildy. Ale keby som ja bol šéf gildy, tak by som v tej situácii, keď on tam diktuje tým dvom panáčikom z tej gildy podmienky, povedal, že dobre, vy nebudete dodávať korenie, my tu nepristaneme a vy umrete od hladu všetci, pretože my kontrolujeme akože dopravu.
A to je presne ten moment že tej krízy, lebo Paul bol v tom momente nachystaný povedať, že dobre, že prestane existovať ten vesmír, ako ho poznáme a ja ostanem Fremenom. Ja ostanem tuto, na tejto planéte s tými červami, my sme svojbytní. Tí Fremení nepotrebovali takmer nikoho zvonku. V momente, keby to tá gilda urobila, tak prestanú existovať. Paul bol v situácii, dotlačený tou krízovou situáciou, kedy bol úplne spokojne nachystaný. V tom momente, ako to ďalšia politická štruktúra, ten ďalší mocenský boj je naozaj nevysvetlený a nejasný, ale v ten moment toho záverečného vyjednávania sa Paul mohol slobodne rozhodnúť, že ja ostanem tým, čím som teraz, a on by žil ďalej svoj spokojný život pomerne a zastavím ten džihad, lebo sa nedá hýbať. Čiže v princípe by sa dostal k výsledku, ktorý bol pre ňoho osobne priateľný a akceptovateľný a bol tak odrezaný od toho osudu zbytku toho z politického sveta, že mu to bolo jedno, ak to zhorí. A to je podľa mňa presne tá jeho osobná kríza, ktorú vidíme, ktorá sa asi naviaže na morálnu krízu, to mám druhú poznámku veľkú, ktorá podľa mňa presne súvisí s tým, že na konci sme nemali žiadnu sympatickú postavu, lebo proste oni prešli akože morálnou skazou takmer všetci. Chcem sa dostať aj k tým postavám. Bolo to tak, že ty z toho Paula, že si o ňom strácala akoby starosť a záujem, že aha, toto bol človek, na ktorý mi záleží a on tým, ako sa menil, tak sa to prestalo ti na ňom záležiť, alebo to bolo tak, že iba že to nebola strata z nejakého emočného puta s ním, ale proste iba nikdy nevzniklo?
Ja si myslím, že Paul to mal u mňa dobre našliapnuté na začiatku. Potom stratil tú ľudskosť na... Myslím, že to bola druhá epizóda, ktorú sme nahrávali na okolo tých 200 stranách, keď mal to obrátenie a vlastne už nebol človek, ale bol taká, že encyklopédia ľudská, dejín aj budúcnosti. Potom... Sme zase prešli také, že dobre, že sa to tak zlučtieva. Tam som bola naštvatá, že ten vzťah z toho schany nebol vybudovaný. A ku koncu už opäť bol, že pre mňa je to postava, ktorá má príliš veľa kart v rukách a diktuje vlastne teraz čo podmienky celého vesmíru. A je to také, že keď jeden je príliš silný hráč, tak podľa mňa každý fandí skôr niekomu taký ten underdog, takému podceňovanému, že aj z mála vieš spraviť veľa, ale ty máš extrémne veľa, tak sa ani nečudujem, že sa ti to podarilo.
Pre mňa bol veľmi taký dôležitý, alebo tak, akože veľmi citlivá vec bola pre mňa to, že my vlastne vidíme, ako Paul a takmer celý ten akože rod prechádza úplne že morálnym úpadkom. Tým, keď si na začiatku boli oni definovaní nejakými hodnotami a nejakou proste starostlivosťou o ľudí a tak ďalej a tak ďalej, tak na konci vidíme Paula ako v zásade iba bezohľadne vykonávať moc. Presne to, čo si ti povedala, že aha, že tak bude džihad a on sa s tým vnútorne zmieril, lebo proste videl, že nemá inú možnosť, že aj keby sa rovno zabil, tak proste tá spoločenský tlak alebo tá spoločenská, tá lokomotíva toho je rozbehnutá, ale z neho sa stal, že úplný cynik. Z neho sa stal taký cynik, ako boli tí Harkonnenovci, kedy presne jedna z málach takých že výťahov, ktoré som si naozaj urobil, je ten rozhovor, kedy sa presne rozprávajú o tom, že po tej bitke, kedy má výmenu s Jessicou, o tom, že aha, tuto sa potrebujeme postaviť od tých ľudí, že on, že nie, nepotrebujeme, ale sú tam nevinní. A potom tá výmena, ktorá, že nevinní už nie sú. A Jessica mu tak odsekne, že povedz to Shani. Vlastne bezprostredne potom, ako sa dozvedeli vlastne o smrti toho ich syna. A ten moment, kedy vidíme človeka, ktorý strátil morálny kompas a tá Jessica ako v zásade dostala posledný človek s morálkou alebo s niečím, s nejakými hodnotami, čo je veľmi zvláštne, lebo ona začínala ako jeden z tých najcynickejších politických aktérov. A vlastne, že tá linka, ako zdegradovali tí ľudia, proste ako sa z nich stali mocenskí hráči namiesto ľudských, je opäť, môže to byť veľká nadinterpretácia z mojej strany, že som v tom možno príliš zahrabaný, ale presne tá výmena toho, kedy proste my vidíme, že tí ľudia strátili hodnoty a stávajú sa z nich vykonávateľia moci, bola pre mňa veľmi silná proste, že to ukazuje to, ako sa tá moc požuje, zdevastuje, ako sa staneš vlastne jej vykonávateľom a nie ľudskou bytosťou. A to sa mne zdalo silné. Posledná z tém, ktorú ja mám poznačenú, je trošku taká filozofická, ale Duna je často kritizovaná a myslím si, že opravne za taký ten mýtus alebo za taký ako príbeh takého toho bielého záchrancu. Že človek, ktorý proste, tuto boli nejakí domáci obyvatelia, ktorí žili v útlaku a ja som potom prišiel ako biely muž, ktorý ich zachránil a pozdvihol. V zásade tanec s vlkmi, hej, to isté. A myslím si, že v 65. 4. to nikto tak nečítal, ale teraz, keď to tak čítam, je ťažké to nevidieť. A ja som chcel sa spýtať, ako to čítate vy, lebo druhá interpretácia toho istého, že áno, ten príbeh je o tom, ale je to o varovaní pred tým. Je to o varovaní toho, čo tí charizmatickí vodcovia alebo čo tí akože bieli záchrancovia robia s tou spoločnosťou a že ju vedú do skazy. A je to trochu ako Heinlein s Hviezdnou pechotou, kedy proste, že dobre, je to akože oslava militaristického pseudofašizmu alebo jeho kritika. A že ťažko povedať, len ma zaujíma vaše čítanie.
Ja som to takto vôbec nečítala, ale myslím si, že ak sa ideme rozprávať o tejto bielej privilegovanosti, tak vlastne ja som to tak nečítala z môjho pohľadu tej bielej ženy, ktorá žije proste v európskej krajine a nemusí sa nad takýmito vecami vôbec zamýšľať na dennej báze. Takže tento motív som tam ja nevidela. Teraz, keď si ho spomenul, príde mi to také, že aha, je to tam a rozumiem, že prečo mnohí ľudia by to mohli kritizovať a vidieť tam tento motív, ale viac asi k tomu z môjho postavenia, že si tak neodvážim povedať.
Ja vlastne ani netuším, či ten Paul ide niekoho zachrániť, lebo ak ideme teda kritizovať ako keby tento vstup, tak aj tie tradície premenov predchádzajúce tým alebo tomu okamihu objavenia sa Paula boli ako keby umelo vygenerované. Časť Kinesom a starším Kinesom, časť misionári protektívou, teda Bene Gesseritkami. A my vlastne nevieme, čo boli fremeni pôvodne na tej inej planéte, odkiaľ prišli, alebo veľmi málo o tom vieme. Čiže ako keby kritizovať na základe tohto mála to, že toto je kritika bieleho imperiálneho, koloniálneho nejakého pozdvihnutia tých nepoznačených skutočných domorodcov je legitimná interpretácia, akurát my vieme trd makový o nepoznačených domorodcoch, pretože fremeni nie sú nepoznačení domorodcovia. A keď už teda nadinterpretujeme, a ja neviem, možno Frank Herbert to takto napísal alebo nenapísal, museli by sme sa ho opýtať alebo prečítať si nejaký rozhovor, ale keď nadinterpretujeme, tak pokojne môžeme hovoriť, že toto je buď propagácia alebo kritika LSD, lebo čo robia s tou vodou. Je to propagácia alebo kritika buddhizmu, ašramov, zen buddhizmu a všetkých tých vecí rozšíreného vedomia, minulosť, prítomnosť, budúcnosť. A je to kritika alebo podpora toho usporiadania mocenskej štruktúry a toho, keď sú vrstvy, ktoré riadia svet a vrstvy, ktoré neriadia svet a tak ďalej. Ja neviem, pretože je tam tak veľa elips, tak veľa prázdnych miest v tom príbehu, že to môžeme interpretovať akokoľvek a preto sa tu aj my dnes trošku potácame, lebo vlastne keď tam necháš veľa možností, tak každý v tom vidie to svoje.
To som chcela aj ja presne povedať, že Frank Herbert si to na seba tak ušil sám túto budu, lebo on tam otvoril tak veľa tém a nechal tak veľa prázdnych miest, že teraz si s tým každý môže robiť, čo sa mu zachce. Akože tam môžu sa na tom vyvršiť a oslavovať túto knihu. Ako mne to príde, že naozaj asi každý s akou náladou do toho ide, tak s takou môže z toho aj výsť.
Ja len možno pre poslucháčov, ktorí teraz dočítali s nami Dunu a zvažujú, že ako čítať a či pokračovať v tom, tak len dovysvetlím vlastne, čo sa deje. Ďalšie dva diely toho románu vlastne pokračujú priamo v príbehu tých postav, ktoré teraz vidíme. Je to Alia, sú to vlastne potom pokračovanie Paulovej línie a jeho život, Shani, jeho život vlastne vidíme nové usporiadanie toho, tej mocenskej štruktúry a dovršenie niečoho takéhoto. A potom tá séria skáče, o tisíce rokov skáče, kedy vidíme nejakým spôsobom pokračovanie, ale vidíme ten vesmír už dôsledne pretvorený. Vidíme ho v stave, ktorým, keď sme videli udalosti Duny, ktoré spôsobili nejakú proste krízu a nejaké nové usporiadanie, vidíme jej bezprostredný politický a ľudský dopad na tie postavy, s ktorými sme sa oznámili, to sú ďalšie dve knihy. A potom od božského imperátora Duny a kapitoly Duna vidíme ten vesmír v jeho novej štruktúre, ktorá je nejakým spôsobom samozrejme naväzaná na tú opísanú. Čiže to čítanie iné. To čítanie tých neskorších kníh je naozaj veľmi také filozofické, pomalšie, rozbrehlé. Tie ďalšie dve knihy Deti Duny a Mesiáš Duny sú menšie, kompaktnejšie a ak chceli viac toho príbehu Duny, ktorý je teraz, tak tie odporúčam určite si prečítať. Myslím si, že to stojí za to. Len aby sme dali ten kontext prakticky. Ja ešte mám na vás dve otázky. Hovorili ste mi, že ste nemali žiadnu postavu, na ktorej by vám záležalo. Mali ste obľúbenú postavu? Mali ste niekoho, kto bol na závere tej knihy, že toto bol ten človek, ktorý je mi sympatický, aspoň trochu?
Ja som chvíľu mala Kinesa a potom som zistili, že som stavila na zlého hráča.
Ja na konci tu Chany, ktorú sme spomínali, že tej mi prišlo tak akože ľudský lúto až autenticky, lebo ona vlastne je ako tá lodička v tej rieke, ktorú tá rieka unáša, kam sa niekde vyberie a ona vlastne je len taký sprievodca toho všetkého a ju sa vlastne celý čas nikto neopýtal, čo si myslí a čo by chcela a ako by to podľa nej bolo a ona proste bola vybratá, teda vyvolená, teda tu bude, tam sa bude uberať a tam zostane v pozadí.
A popri tom, keď sme ju prvýkrát stretli, Chany, tak mne prišla taká silná žena bojovníčka, že ako keby dávala Pólovi dobrý protipól. A to som si myslela, že od nej bude a ona naozaj potom len bola taká už tá pokorná, životom ubitá žena.
To som ja čítal trochu inak asi, ale opäť je možné, že vlastne ma už spätne ovplyvňujú tie romány, tie následovené, kde opäť ju vidíme v iných pózach a v iných situáciách. Posledná vec, bol to pre vás dobre strávený čas? Ako Duna je na povedzme 10 hodín čítania, 8 hodín čítania. Išli by si do toho znova, keby viete, čo viete teraz?
Musím sa priznať, že mne ten čas spríjemnilo toto nahrávanie, ale ako teraz naozaj, že pre mňa to bolo také interaktívne, že úplne som sa pozerala inak na tú knihu. Neviem, či keby sa toto celé neuskutočnilo, či by som sa s ňou prelúskala. Že mám pocit, že v nejakom bode by ma zaseklo a bola by som, že nie, toto nie je pre mňa. Ale som rada, že som sa vlastne ňou prelúskala, že určite to treba zaradiť medzi klasiky svojho žánru a má to zaslúženie, túto pozíciu, ale no, nechám to takto.
Na túto tvoju jednoduchú otázku ja mám iba veľa alebo zložitých odpovedí, lebo je to presne tak, ako si ma hovorí, že toto je kánon a patrí sa mať kánon prečítané. Čiže som rád, že som si jeden rest dobehol. Druhá odpoveď je, ale tak, ako sme sa tu už rozprávali vlastne v prvej epizóde úplne, že rovnako ako trikrát predtým by som to štvrtýkrát vzdal pri 40. strane, pretože ten onboarding, ten nábeh toho čitateľa do tej knihy je akože naozaj príšerný. A tretia odpoveď je, že no ale teraz to skončilo tak, že som akože zvedavý, lebo sa cítim taký, že ako čitateľsky nenaplnený, že to nemyslí vážne ten autor, že akože tak som aspoň tie spasiteľ Duny a deti Duny, ktoré som si už kúpil, tak si ich aspoň prelistujem, lebo to akože nemôže to končiť tak, ako to skončila Duna, to nemôže myslieť vážne, veď tomu akože, k tomu bol editorom. Prečo mu toto ako pustil editor? Ja sám by som mu ako keby vrátil niektoré kapitoly na prepísanie. No a to je vlastne ako keby tretia, teda štvrtá odpoveď na tú tvoju otázku, keďže ja som dlho o knihách písal profesionálne a bohužiaľ, alebo vďaka Bohu, máme nejaké formálne vzdelanie z literatúry a literárnej kritiky. Tak kvôli tebe a tomuto podcastu som čítal tú knihu iným spôsobom, ako by som ju čítal ako naivný čitateľ, že by som sa nechal unášať príbehom a tam by ma oveľa viacej štvalo to, že toho príbehu je tam vlastne málo a je tam veľa odbočiek a veľa psychologizovania vnútorných monologov a podobne, ale teraz som ju čítal pracovne a rozmýšľal som, vieš, nad vecami, ako je súžet a fabula a forma, vystavanie dialogu, kontext postáv a či to sedí a tak ďalej. Čiže to čítanie bolo také profesionálne a to je iné. Nerobte to. Čítajte knihy tak, že si chcete užívať. Nie, premýšľajte nad tým, či akože scéna vystavaná korektne.
Teraz si povedal ľuďom, aby nepočúvali tento podcast?
Nie, hovorím ľuďom, že užívajte si knihy, keď ich čítate a až potom počúvajte tento podcast, ktorý vám to čitateľský zážitok môže narušiť.
Pre mňa to bola tiež veľmi zaujímavá skúsenosť. Poviem napríklad jednu drobnosť. V tej poslednej kapitole, kedy vidíme, ako sa Padišach imperátor rozpráva s baronom Harkonnenom, ja som naozaj Dunu čítal, že x krát, a ja som si teraz prvýkrát uvedomil, že tam je moment, kedy ten imperátor považuje... si myslí, že vlastne Harkonnenovci a Atreidesovci mali spoločnú konšpiráciu, kedy sa z Duny pokúsili urobiť vlastne vojenskú planétu. A to je linka, ktorú som našiel teraz po proste x čítaniach, pričom je tam vlastne explicitná, kedy on toho barona akože hovorí, že nespoznávate dcéru vášho vlastného spojenca, že leta. A teraz, že ten imperátor v zásade mal tretí, štvrtý, piatý že zámer a keď to človek číta s tým, že aha, budem musieť rozprávať o tej knihe, tak je to iné, je to presne, je to pozornejšie čítanie, je to čítanie, ktoré aj bez formálneho vzdelania o tom, ako správne kritizovať knihy, proste si všíma viac detailov. A mne by zaujímalo aj názor ľudí, ktorí nás teraz počúvajú, o tom, že či tá skúsenosť toho, tej kombinácie toho, že to čítali s nami a že sme si to prechádzali a že sme to mali takmer s nejakým vlastne živým komentárom, či vás to zmenilo, keď nás počúvate, že či to zmenilo, nie, akože, nemyslím, váš život a akože vás ako osobnosti, tie ambície asi nemáme.
Ale teba zmenila tá kniha, to si zas priznaj.
Mňa Duna určite zmenila. Myslím si, že Duna mi zmenila trochu vnímanie, introspekciu. Akože spôsob, akým rozmýšľaš sám o sebe a spôsob, akým analyzuješ ten vonkajší svet, akým si všímaš veci okolo seba, tak ten moment, keď to čítaš, keď máš 14-15, tak ti to explicitne povie, že aha, tie vnútorné svety ľudí okolo teba sú komplikovanejšie, ako si vo svojich 14-15 myslíš a majú proste viac vzťahov a možno ich opísať alebo prežiť úplne inak, ako je tvoje vnímanie. Tak to bol pre mňa akože veľmi silný moment v živote, asi. Myslím si, že už je veľmi jednoduché si spätne združovať tie spomienky, ale z nejakého dôvodu som sa k tej knihe vracal. Pre ľudí, ktorí nás počúvajú, určite nám napíšte, buď do podcastového klubu, alebo mne môžete napísať na ondrej.podstupka.sk. Aj to, že či ste mali dobrý zážitok vlastne z kombinácie tej knihy a toho podcastu, či ste mali dobrý zážitok z Duny, či máte nejaké nezodpovedané otázky, my sme nejaké zozbierali z podcastového klubu a myslím si, že keď dostanete prihlásený v tomto feede, tak ešte nahráme pravdepodobne okolo uvedenia filmu, nahráme ešte špeciálny diel, kde sa vrátime k tomu celému, keď to malo možnosť trošku dozrieť, povedzme. Dajte nám vedieť, či sa vám aj naše rozprávanie páčilo, alebo či to pre vás bolo užitočné, alebo či to zmenilo spôsob, akým tú knihu čítate a vnímate. Možno aj pre ľudí, ktorí sa k Dune znova vrátili po mnohých rokoch kvôli tomu podcastu. Ale zaujíma ma to, osobne ma to zaujíma, že ako sa zmení vnímanie knihy, keď ju máte v kontexte niekoho iného. Túto skúsenosť som ešte nemal, musím si nejaký podobný knižný klub nájsť. Ďakujem, aj Tomáš, aj Simona, ďakujem, že sme to spolu prešli. A vy ste počúvali záverečnú, alebo takmer záverečnú časť minisérie Duna, podcastu a knižného klubu denníka SME, v ktorom sme si prečítali a rozobrali ikonickú knihu Franka Herberta. Moje meno je Andro Podstupka, že už v novom štúdiu SME so mnou nahrával Tomáš Prokopčák z Osmečka a Simona Dulajová z podcastu Dve baby o vede. Na tvorbe podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič a Adam Blaško. Ďakujeme, že ste čítali s nami.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili Kočnerovú trému? A na čom najviac zarába Apple? Ja som Dávid Tvrdoň.
A ja som Ondrej Podstupka. Každú sobotu v podcaste Klik s Dávidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach.
Náš podcast Rodiny Sme nájdete na sme.sk/klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.